5-րդ. Շնորհակալություն հայտնելով Աննա Պավլովնային իր հրաշալի երեկույթի համար, հյուրերը սկսեցին ծրվել։ Պիերնան շնորհք ու կոպիտ էր։ Հաստ, սովորականից բարձր հասակով, լայն, մեծ կարմիր ձեռներով, նա, ինչպես ասում են, չգիտեր սալոն մտնելու և առավել ևս այնտեղից դուրս գալու ձևը, այսինքն դուրս գալու միջոցին մի հաճելի բան ասել։ Բացի դրանից ծրված էր։ Ոտքի ելնելով, նա իր գլխարկի փոխարեն վերցրեց մի գեներալի ցցունազարդ եռանկյունի գլխարկը, և նրա փետրազարդ ցցունքը ձիգ տալով ձեռին պահեց այնքան, մինչև որ գեներալը խնդրեց վերադարձնել։ Սակայն նրա ցրվածությունը, սալոն մտնելու և այնտեղ խոսելու անճարակությունը փրկում էր բարեհոգի, պարզասիրտ և համեստ բնավորությունը։ Աննա Պավլովնան դարձավ նրան, և քրիստոնեական հեզությամբ նրա անվայել վարմունքը ներելով, գլուխը շարժեց ու ասավ. «Հույս ունեմ, որ նորից կհանդիպեմ ձեզ. Բայց հույս ունեմ նույնպես, որ դուք ձեր կարծիքները կփոխեք, իմ սիրելի Մսիո Պիեր», ասավ նա։ Աննա Պավլովնայի այդ խոսքերին Պիերը չպատասխանեց, միայն խոնարհվեց և մի անգամ ևս ժպտաց բոլորին։ Եվ այդ ժպիտը ոչինչ չէր ասում, բացի այն, թե կարծիքները կարծիքներ, բայց տեսնում եք, որքան բարի և լավ երիտասարդ են։ Թե բոլորը, թե Աննա Պավլովնան ակամա զգացին այդ։ Իշխան Անդրեյը դուրս եկավ նախասենյակ, մինչև լաքեյը նրա ուսերին կգցեր թիկնոցը, անտարբեր ականջ էր դնում իր կնոջ շաղակրատանքին իշխան Իպոլիտի հետ, որ նույնպես դուրս էր եկել նախասենյակ։ Իշխան Իպոլիտը կանգնել էր սիրունիք հղի իշխանուհու կողքին և համառորեն ուղիղ նրա դեմքին էր նայում իր լորնետով։
«Գնացեք ներս, Անետ, կմրսեք»,
ասավ փոքրիկ իշխանուհին, հրաժեշտ տալով Աննա Պավլովնային։
«Վճռված է»,
ավելացրեց նա կամաց։ Աննա Պավլովնան արդեն հաջողել էր Լիզայի հետ խոսել նշանախոսության մասին, որ ուզում էր գլուխ բերել Անատոլիի և փոքրիկ իշխանուհու տալոջ միջև։
«Հույսս դուք եք, սիրելիս»,
ասավ Աննա Պավլովնան նույնպես կամաց։
«Դուք կգրեք ձեր տալոջը և ինձ կասեք, ինչպես է հայրը նայում այդ բանի». «Ցտեսություն»,
և նախասենյակից հեռացավ։ Իշխան Իպոլիտը մոտեցավ փոքրիկ իշխանուհուն, և երեսը նրան մոտեցնելով սկսեց ինչ-որ բան շշնջալ։ Երկու լաքեյները, մեկը իշխանուհունը, մյուսը Իպոլիտինը, սպասելով, թե երբ կվերջացնեն նրանք իրենց խոսակցությունը, Շալն ու Ռեդինգոթը ձեռներին կանգնել ականջ էին դնում իրենց համար անհասկանալի ֆրանսերենը, այնպիսի դեմքերով, որ կարծես հասկանում էին, ինչ է ասվում, բայց չէին ուզում ցույց տալ այդ։ Իշխանուհին, ինչպես միշտ, խոսում էր ժպտալով և լսում ծիծաղելով։
«Շատ ուրախ եմ, որ դեսպանի մոտ չգնացի»,
ասում էր իշխան Իպոլիտը։
«Ձանձրալի է, հիանալի երեկո էր, այնպես չէ»։
«Ասում են, պարահանդեսը շատ լավն է լինելու»,
պատասխանեց իշխանուհին, բեղիկներով շուրթը վեր քաշելով։ «Բոլոր գեղեցիկ կանայք այնտեղ են լինելու»։
«Ոչ բոլորը, որովհետև դուք այնտեղ չպիտի լինեք»,
ասավ իշխան Իպոլիտը ուրախ-ուրախ ծիծաղելով, և Շալն առնելով լաքեի ձեռից, անգամ հրելով նրան, սկսեց ծածկել իշխանուհուն։ Անճարակությունից թե դիտմամբ, այդ ոչ ոք չէր կարող որոշել։ Նա երկար ժամանակ ձեռները չէր հեռացնում իշխանուհուց, երբ Շալն արդեն վրան էր գցել ու կարծես գրկել էր ջահել կնոջը։ Իշխանուհին վայելչորեն, բայց միշտ ճպտալով, ետ քաշվեց։ Շուռ եկավ ու նայեց ամուսնուն։ Իշխան Անդրեյի աչքերը փակ էին, այնպես նա հոգնած ու քնած էր երևում։
«Դուք պատրաստ եք»,
հարցրեց նա կնոջը, հայացքով չափելով նրան։ Իշխան Իպոլիտը արագ-արագ հագավ իր ռեդինգոթը, որը ըստ նոր ձևի շատ երկար էր, և մեջը փաթաթվելով վազեց դեպի դուռը իշխանուհու ետևից, որին լաքեյը կարետ էր նստեցնում։
«Իշխանուհի, ցտեսություն»,
գոչեց նա, լեզվով շփոթվելով այնպես, ինչպես ոտներն էին շփոթվում ռեդինգոթի մեջ։ Իշխանուհին փեշերը հավաքելով կարետ նստեց, ամուսինն իր թուրն էր ուղում։ Իշխան Իպոլիտը ծառայություն մատուցելու պատրվակով բոլորին խանգարում էր։ Թույլ տվեք, պարոն։ Չոր անհաճո դիմեց իշխան Անդրեյը ռուսերեն, իշխանի Պոլիտին, որ խանգարում էր իրեն առաջ անցնելու։
Ես քեզ սպասում եմ, Պիեր։
Սիրալիր ու քնքշանքով ասավ նույն իշխան Անդրեյը։ Ֆորեյտորը շարժվեց, և կարետի անիվները դղրտացին։ Իշխան Իպոլիտը դռան առջև կանգնած, ծիծաղում էր ընդհատումներով, սպասելով Վիկոնտին, որին խոստացել էր իր կարգով տուն հասցնել։
Է, իմ թանկագին, ձեր փոքրիկ իշխանուհին շատ սիրուն է,
ասավ Վիկոնտը Իպոլիտի հետ կարետ նստելով։
Շատ սիրուն է,
նա համբուրեց իր մատների ծայրերը։ Եվ կատարյալ ֆրանսուհի։ Իպոլիտը փրտկալով ծիծաղեց։
Բայց գիտեք, դուք սարսափելի մարդ եք, չնայած ձեր անմեղ արտաքինին,
շարունակեց Վիկոնտը։ Եվ խղճում եմ թշվառամուսնուն, այդ փոքրիկ սպային, որ իրեն մեծ մարդ է երևակայում։ Իպոլիտը նորից փրտկաց և ասավ ծիծաղելով.
Իսկ դուք ասում էիք, թե ռուս կանայք վատ են ֆրանսուհիներից։ Ձեր խոսքերը պետք է ետ վերցնեք։
Պիերը շուտ տեղ հասնելով, տանում արդու պես անցավ իշխան Անդրեյի առանձնասենյակը և անմիջապես, ըստ սովորության, պարկեց բազմոցին, վերցրեց դարակից առաջին պատահած գիրքը, կեսարի հիշատակարաններ, և թիկն տված սկսեց մեջտեղից կարդալ.
«Այդ ինչ արի շերերին»։ «Հիմա նա բոլորովին կհիվանդանա»,
ասավ իշխան Անդրեյը առանձնասենյակ մտնելով և իր փոքրիկ ճերմակ ձեռները տրորելով։ Պիերը դարձավ ամբողջ մարմնով, այնպես որ բազմոցը ճռնչաց։ Աշխույժ դեմքը դարձրեց դեպի իշխան Անդրեյը, ժպտաց և ձեռը թափ տվեց։
«Ոչ, այդ աբան շատ հետաքրքրական մարդ է, միայն թե բանն այնպես չի հասկանում. Իմ կարծիքով, հավիտենական խաղաղությունը հնարավոր է, բայց ես չեմ կարողանում.
Ինչպես այդ արտահայտեմ»։
«Սակայն ոչ քաղաքական հավասարակշռությամբ»։
Իշխան Անդրեյը ըստ երևույթին չէր հետաքրքրվում այդ վերացական խոսակցություններով։
«Չի կարելի սիրելիս ամեն տեղ ասել այն, ինչ մտածում ես»։
«Հմ, որոշեցիր վերջապես մի բան»։ «Կավալեր գարդ ես դառնալու, թե դիվանագետ»,  հարցրեց իշխան Անդրեյը րոպեական լռությունից հետո։ Պիերը նստեց բազմոցին, ոտքերը տակը դնելով։
«Կարող եք երևակայել, դեռ չգիտեմ ինչ անեմ, թե մեկը, թե մյուսը դուր չեն գալիս ինձ»։
«Բայց չէ որ մի բան պետք է որոշել»։
«Հայրդ սպասում է»։
Պիերը 10 տարեկան հասակից դաստիարակ Աբայի հետ ուղարկվել էր արտասահման, ուր նա մնացել էր մինչև 20 տարեկան հասակը։ Երբ Մոսկվա վերադարձավ, հայրը Աբային արձակեց և երիտասարդին ասավ. «Այժմ գնա Պետերբուրգ, տես և ընտրիր, ես ամեն բանի համաձայն եմ. Ահա քեզ նամակ իշխան Վասիլիի անունով, և ահա քեզ դրամ, գրիր ամեն բանի մասին, և ես ամեն բանում կօգնեմ քեզ»։ Պիերն արդեն 3 ամիս էր, ինչ ընտրություն էր անում, և ոչինչ չէր որոշել։ Հենց այդ ընտրության մասին էր, որ խոսում էր իշխան Անդրեյը։ Պիերը ճակատը շփեց։
«Բայց նա պետք է որ մասոն լինի»,
ասավ նա, երեկույթին տեսած Աբային հիշելով։
«Այդ բոլորը զառանցանքներ են»,
նորից ընդհատեց նրան իշխան Անդրեյը։ «Ավելի լավ է գործի մասին խոսենք»։
«Եղա՞ր Հեցելազորի գվարդիայում»։
«Ոչ, չեղա»։
«Բայց ահա թե ինչ մտածեցի և ինչ եմ ուզում ասել ձեզ»։
«Հիմա պատերազմում ենք Նապոլյոնի դեմ. եթե այդ պատերազմը լիներ հանուն ազատության, կհասկանայի, ինքս առաջինը կմտնեի զինվորական ծառայության մեջ. Բայց օգնել Անգլիային ու Ավստրիային, աշխարհիս մեծագույն մարդու դեմ կռվելու, դա լավ չի»։
Իշխան Անդրեյը Պիերի երեխայական խոսքերի վրա ուսերը ցնցեց միայն։ Նա այնպիսի տեսք ընդունեց, թե չարժի պատասխան տալ այնպիսի հիմարությունների, բայց իսկապես այդ միամիտ հարցին դժվար էր ուրիշ պատասխան տալ, քան իշխան Անդրեյի պատասխաններ։
«Եթե բոլորն էլ իրենց համոզմունքների թելադրությամբ պատերազմ էին, էլ պատերազմ չէր լինի»,
ասավ նա։
Եվ այդ հիանալի բան կլիներ,
ասավ Պիերը։ Իշխան Անդրեյը ժպտաց։
Գուցե հիանալի լիներ, բայց այդ երբեք չի լինի։ Է, դուք ինչու համար եք պատերազմ գնում,
հարցրեց Պիերը։
Ինչու համար, չգիտեմ։
Այդպես պետք է։
Բացի դրանից ես գնում եմ…
Նա կանգ առավ։
Ես գնում եմ նրա համար,
որովհետև կյանքը, այս կյանքը, սրտովս չի։